met die woorde, die Here is naby. Dink sommer net vir 'n oomblik daaroor. Die Here wat die hemel en aarde gemaak het, is hier om jou te ontmoet. Amen. Daarmee saam wil ek graag Psalm 132 vers 13 tot 15 vir julle lees. Ja, die Here het Sion gekies en dit vir hom as 'n woning begeer. Dit is my rusplek vir altyd. Hier wil ek woon. Dit is my begeerte. Ek sal Sion ryklik seën met net wat hy nodig het. Aan sy armes voedsel in oorvloed skenk. Tussen al die ingewikkelde politiek, die ryke geskiedenis, die argeologiese wonders, die ruïnes, die klipstapels, het die woord Sion, Israel, volk van God, vir my en Neil, totaal ander en nuwe betekenis gekry na ons afgelope besoek aan Israel. Ons staan in absolute verwondering, nie eintlik ander woorde daarvoor, vir dit wat ons kon sien, dit wat ons kon beleef van 'n groep passievolle, uitverkoopte mense, dikwels ten koste van hulle eie gemak, mense wat kies en passievol glo wat hulle in Romeine 11 lees. Nou die wêreld waarin ek gewoonlik is, lees ons Romeine 1 tot 7 en dan begin jy weer by Romeine 12. Jy skip baie keer Romeine 10 en Romeine 11. En in Romeine 11 ontvou daar 'n storie waaroor die mense wat ons ontmoet het in Israel ontsettend passievol is. Die teks het ek ook vir julle op die bord. Ek wil dit tog lees net om te sê, het Israel se struikering hulle finale val beteken? Israel wat vir Jesus verwerp het, ons ken almal daai storie, beslis nie. Maar deur hulle val het die redding na die heidene nasies toe gekom. Dis ek en jy, om die Jode jaloers te maak. As hulle val 'n verryking vir die wêreld beteken het en hulle klein oorblyfseltjie 'n verryking vir die heidene nasies, hoeveel te meer sal dit dan nie tot seën wees as die Jode se volle getal in hulle volle getalle gelowig sou word nie. Dis die mense wat ons ontmoet het, mense wat sê, dis die blindheid van die Jode wat vir my en vir jou ingenooi het in 'n verbintenis met Jesus Christus en nou is dit ons werk, dis ons roeping, dis ons job om daai boodskap terug te neem met passie. Ek weet, dis baie erg vir mense om na ander mense se vakansiestories te luister, so ek sal dit nie aan julle doen vanoggend nie, maar ek wil tog, en ek kan nie anders nie, as om vanoggend saam met my man ook deur die liedere wat ons gaan sing, te getuig oor wat die Here in ons lewe kom doen het. Om te kom vertel wat ek glo die Here vir ons gegee het, en ons met julle moet deel, want julle is ons medereisgenote. Julle is die mense wat die Here saam met ons geroep het om van die wêreld God se koninkryk te maak, soos wat van die begin af sy hart en sy droom was. Ek wil julle daarom nooi om vanoggend te begin deur rustig te luister en na 'n opsomming van die evangelie te luister. Die lied waarna ons nou gaan luister, as 'n manier vir jou om hier te kom, as 'n manier vir jou om te weet die rede hoekom jy hier is. Ons is nie maar net in 'n kerk omdat dit die regte ding is om te doen nie. Ons is hier omdat daar iets gebeur het 2000 jaar terug wat ontwrigting veroorsaak het, wat iets nuuts vir my en vir jou tot gevolg gebring het. Hierdie lied het ons gesing terwyl ons nagmaal gehou het in die plek waar Jesus se graf na alle waarskynlikheid was. En ek wil graag vanoggend met julle hierdie woorde deel sodat julle ook net weer kan hoor hoekom is ons hier. Kom ons luister daarna. Amen. Met Jesus se doop lees ons: Dit is my geliefde seun en oor hom verheug ek my. You are loved. You are a child of God. He is well pleased with you. Hierdie is een van die refreine wat ons meer as een keer in ons tyd in Israel gehoor het. Ek het diep bewus geword van die andersheid van die God wat ons dien. Die God wat ons dien se planne lyk anders. Hy het onwaarskynlike planne, hy kies onwaarskynlike mense, onwaarskynlike nasies, en op grond van wie hy is, nie op grond van die mense se vermoëns nie, of van nasies se vermoëns nie, maar op grond van wie hy is, bly hy getrou aan sy beloftes. So ver terug as in Genesis 17, lees ons dat God op 'n besonderse manier vir Abraham gaan nader trek. En vir Abraham sê dat uit jou uit gaan daar 'n groot, groot nasie kom. 'N tipe van 'n ou boet, 'n tipe van 'n volk wat vir almal wat na hulle sou kom, iets van die hart van God moes wys. Vergewe my dat ek het doen, maar ek moet hierdie lang Engelse aanhaling vir julle lees, wat 'n preek was waarna ons geluister het van 'n jong Israeliese vrou, wat met 5 van haar kinders en haar man 'n bediening in Israel het. Sy sluit haar preek af met die volgende woorde: We, Israel, verwysend na haarself, are the prototype for what God has planned for you. God has told the story of his all-consuming love for you through the real-life story of an entire people group. His reckless, never-ending, never-stopping, never-discouraged, never-slowing-down determination to be in relationship with Israel should be your confidence in his determination to be in a relationship with you. The God of Israel has proven that what he desires, he pursues, and what he pursues, he acquires, and what he acquires, he consumes with his love. Is dit nie ongelooflik mooi nie? God begeer. Hy begeer 'n verbintenis met jou. En vanoggend het ons die voorreg om 'n sakrament te bedien wat in ons tradisie as 'n simbool van dit staan wat ons sopas gehoor het. Die doop is die aanbod, dis die simbool, dit is die passie van God wat ons in aksie sien, van hoe graag hy bereid is om met mense in verhouding te gaan. Hy is selfs bereid om hulle te kies, nog voordat hulle vir hom iets kan beteken. Ek wil graag vir Gebrand en vir Tony nooi om hier voor te kom staan. Ek sal dan afkom na onder, en dan is die baba ook baie welkom om nader te kom, terwyl ons ook na 'n lied luister wat iets praat van God se hart, van 'n homecoming, van God wat ons roep. Een van hierdie liedere wat ons gaan luister het 'n besonderse rol ook in ons reis gespeel. En kom ons luister daarna. Ek nooi sommer ook die oumas en die oupas en familie wat wil kom bystaan. Kom wag asseblief julle kleinkind in. Ons wil julle graag ook saam rondom die doopfont hê. Ons luister na die lied en ons bring die baba. Hierdie woorde is 'n belofte vir Israel. Dis 'n belofte vir my en jou, vir die kerk, maar vir oggend is dit spesifiek Petrus se belofte. God se hart vir hom is 'n tuiskoms. Ek het een ding ook net weer opnuut besef, dat dit maak nie saak wie jy is, waar jy in die wêreld woon, wat jou vermoëns, wat jou gawes, hoe ryk of arm jy is nie. Alle mense het 'n behoefte aan 'n tuiskoms. Mense het 'n plek nodig waar hulle kan behoort. En die doop is daai plek. Die doop is 'n plek wat vir julle seun vanoggend sê, hy behoort. Ek het gedink om vanoggend se doop te koppel aan die woordjie identiteit. Ek dink ons leef in 'n wêreld met geweldige soeke na identiteit, en mense doen die vreeslikste goed sodat hulle lewe waardevol kan voel. Maar by die doop kom herinner of word ons weer herinner ook aan die woorde wat Henry Nouwen my altyd mee help, en ek wil dit graag vanoggend vir julle as 'n simbool gee van wat ook met julle seun gebeur. Henry Nouwen sê daar is leuns oor identiteit. Hy sê die leuns is I am what I have. I am what I do. And I am what other people say of me. Maar die waarheid van wat Jesus oor julle en oor elkeen van ons vanoggend kom inspreek is dat you are what you have in me. You are because of what I have done. And you are what I say of you. En vanoggend kom sê die lewende Here vir Petrus, is dit Hermanus of Herman, Petrus Herman, dat jy's geliefd, jy's gekies en jy te huis. En hy weet alles wat ek vir hom sê. Hy kyk my diep in die oë. Ek wil graag vir julle twee daarom net vra, want ek het dit ook aan julle verduidelik. Hy gaan dit net weet as julle dit vir hom vertel. Hy gaan dit net weet, oumas en oupas, as julle dit vir hom vertel, dat hy het 'n huis en sy huis is God se hart. En mag julle wysheid ontvang om hom daarin te begelei. En daarom vra ek vir julle of dit julle hart is om hom te begelei na die hart van die Here. Is dit julle wens in julle hart om vir hom die Bybel 'n lewende dokument te maak wat vir hom kan wys hoe? En is dit julle voorneme om hom te leer, maar ook te laat leer dat hy alreeds gekies is deur die Here wat hemel en aarde gemaak het? Wat is julle antwoord hierop? Dan is dit my voorreg om vir hom dan te doop. Petrus Herman Kriel, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Jy is gekies, al skop jy. Amen. Ek spreek graag die Here se seën oor julle uit. En mag hierdie dag altyd besonderse betekenis in jou lewe hê. Ons gaan vir julle 'n Bybel gee en 'n kersie, as 'n simbool van lig, wat op sy pad is. Ons gaan sommer luister na die versie en die koortjie van die lied, maar julle is welkom om te sit en dan sal ons voortgaan om die Here se naam te prys. Daar behoort iets in jou binnenkant te beweeg as jy weet dat die beloftes wat vanoggend vir hierdie klein seentjie aangebied is, ook die beloftes is wat die Here vir jou gee. God se hart vir jou is ook 'n tuiskoms. God se hart vir jou is ook om te weet jy het waarde, nie oor wat jy doen nie, nie oor wat jy het nie, maar oor wat hy van jou sê. Dit moet maak dat ons wil sing. So ek wil julle nou graag nooi om lofliedere te sing. Gaan jy sê? Moet ek sê? Ek wil julle nooi om saam met my te bid. Julle weet dat dit vir my belangrik is dat ons ook die waarde moet weet daarvan dat 'n geloofsgemeenskap en nie net individue nie ook intree vir mense en vir sake en vir ons dorp en vir ons land en vir die wêreld. Ek het vanoggend net ook op my hart om weer vir julle te nooi om saam te bid vir klein Mia. Julle weet dit is die dogtertjie met 'n breingewas agter in haar breinstam met wie dit op die oomblik glad nie goed gaan nie. En ons bly bid ook vir wat die Here in hulle gesin besig is om te doen. Soos julle kan dink is dit uiters 'n moeilike tyd. Die ma se hele lewe word opgeneem deur die versorging van hierdie dogtertjie en ons as gemeente en gemeenskap wil regtig ook bly intree vir haar. Ons bid ook baie spesiaal vanoggend vir Cornus. Hy is die nuwe dominee wat vanoggend by Wellington Oos gemeente bevestig word en ons wil ook spesiaal vir hom intree omdat dit ook vir ons belangrik is dat die verskillende geloofsgemeenskappe in ons dorp moet bly hande vat met dit wat die Here wil hê ons moet hier doen. So ek nooi julle om saam met my te bid. Here, U is baie groter as wat ons met ons woorde kan sê. U manier van doen en wie u is, is meer as wat die slimste mense sal kan opsom. Ek is opnuut oortuig en bewus daarvan dat u nie wil hê dat ons u moet verklaar nie. Dis nie u hart dat ons u aan mense moet verduidelik nie. U hart is om ons te nooi om u te vertrou. En ek besef dit vat geloof. Om u te vertrou is vir ons koppe nie moontlik nie. As mens die koerante lees, as jy in ons strate loop, dan wonder mens of dit die moeite werd is om u te vertrou. Dan vra ek vir geloof vir elkeen van ons wat vanoggend hier sit om opnuut te weet dat u die God is wat op pad en betrokke is met die wêreld waarin ons leef. Maar u kies vir ons as u medewerkers en as u verteenwoordigers in hierdie wêreld. Dankie dat ons dan vanoggend as een van die take wat u vir ons gegee het as 'n geloofsgemeenskap kan kom instaan en kan kom bid vir mense wat u nodig het. Ons weet van soveel mense in ons dorp wat siek is. Ons weet van baie mense wat met depressie sukkel, wat moeilik die lewe in die oë kyk. Ons dink vanoggend baie spesiaal aan klein Mia en haar huisgesin, haar familie, wat elke dag gekonfronteer word met die dood. Mag ons betrokkenheid en ons liefde en ons sorg aan hulle vir hulle iets van u goedheid laat beleef midde in die moeilike tye. Dankie dat ons vanoggend spesiaal ook u seën kan uitspreek oor Cornus vir wie u met die hand uitgekies het om ook 'n dominee in Wellington te kom wees. Mag hy weet dat u sy rigtingwyser en sy bron van energie is. En ons spreek u rykste seën ook oor sy bediening uit. Here, ons kom bid vir ons dorp. Ons kom bid vir nog beter planne, nog meer inspirasie oor hoe ons ons dorp 'n plek kan maak waarin alle mense veilig kan leef. Hoe ons 'n dorp kan bly wat nog steeds met oop deure kan leef, omdat dit iets van gasvryheid vir die wêreld wys. Kom leer ons hoe om te leef, sodat mense U in ons kan sien. Ons kom bid vir ons wêreld. U weet, Here, die intriges van lande en politiek en oorloë, en ons kom staan ook net in afhanklikheid vir U en sê, wees U die Here, soos net U kan. En leer ons om agter U aan te loop. Dit vra ons in groot afhanklikheid. In die naam van Jesus Christus, die naam bo alle name. Amen. Ek kom nou by die tweede gedeelte van my preek. Ek hoop julle weet dat ek was nog heeltyd besig om te preek. Het was my hart om vanoggend net weer ook my, ons gemeente en jou identiteit te kom bevestig. Dis wat God doen. God roep nooit mense na enige iets toe, voordat hy hulle nie toerus, voordat hy hulle nie bevestig, voordat hy nie vir hulle gee wat hulle nodig het om te gaan doen waarvoor hy hulle geroep het nie. Dis hoe ons Here operate. Dit lees ons dan ook, ek wil ook net sê, ek het mys nog gesê, ek gaan nie preek vanoggend, ek getuig net, so ek gaan nou nie soos 'n baie goeie dominee betaam, een teks net uitlê vanoggend nie, ek, ek het nou vir julle 'n paar tekste gegee en ek is besig met nog 'n paar. Die volgende teks wat ek wil gee is Eksodus 19 vers 6. Want dit sê ook weer iets van God se hart. God wat vir Israel uit Egipte uit die plek van slawerny gaan haal het, hulle in die woestyn bymekaar gemaak het en vir hulle gesê het: "As julle my gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees, 'n koninkryk wat my as priesters dien en 'n gewyde nasie." Die Here gaan haal hulle, hy roep hulle, maar hy bevestig hulle eers en baie definitief dadelik het 1 Petrus met my geëcho en ek lees vir julle hierdie woorde ook. Dis Nuwe Testament teks. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, eiendom vir God. Die volk wat die verlossingsdade moet verkondig aan hom wat julle uit die duisternis geroep het na die wonderbare lig. Een groot waarheid wat ek net weer opnuut ontdek het in hierdie tyd is hoe God se hart is om mense uit slawerny te bevry. En ek weet as ek en jy nou vanoggend aan slawerny dink, dan dink ons dalk aan Israel besig om hard te werk in Egipte. Ons dink aan slawehandel wat vandag nog 'n groot ding in ons wêreld is. Maar daar's ook ander forme van slawerny wat ek weet hier vanoggend in hierdie gebou teenwoordig is. Op 'n manier is ons almal slawe van iets in ons lewe. Jy's dalk 'n slaaf van 'n verhouding, jy's dalk slaaf van jou geld, jy's dalk 'n slaaf van jou werk, jy's dalk 'n slaaf van 'n geheim wat jy in jou binneste ronddra. Ergens voel ons op een of ander manier vasgevang in ons lewe. 'n Plek van slawerny is nie God se hart vir sy mense nie. Hy reg deur sy verhaal moet mense gaan haal hulle, hy gee vir hulle iets nuuts, hy gee vir hulle 'n nuwe verantwoordelikheid om voor te leef. Die een sinnetjie wat ons gehoor het wat vir my uitgestaan het is: God roep ons nie net uit iets nie, God roep ons ook na iets. En dis waaroor die tweede gedeelte van my preek vanoggend gaan. God het jou uitgeroep. God het jou vanoggend jou identiteit bevestig. Hy het vir jou kom sê jy het waarde, hy het vir jou kom sê jy's belangrik, hy het vir jou kom sê ek ken jou naam en ek kom haal jou daar waar jy is. As jy bereid is om dit te vat, as jy bereid is om dit jou waarde te maak, dan kry jy 'n nuwe roeping. Jy kry 'n nuwe verantwoordelikheid. Jy raak nou 'n verteenwoordiger, 'n ambassadeur van die koninkryk van God. Dit raak dan my en jou roeping. My en jou roeping is nooit in die eerste plek om 'n ingenieur of 'n dokter of 'n boer te wees nie. Ons roeping is om terwyl ons 'n dokter, terwyl ons 'n boer, terwyl ons 'n onderwyser is, te weet, ek is 'n verteenwoordiger van God se koninkryk. Dit is waarna toe God ons roep nadat hy ons identiteit aan ons bevestig het. En daarom hierdie belangrike woordjie koninkryk. Oor en oor, van alle kante af, is ek deur preke, deur dit wat ek gesien het, deur dit wat ek beleef het, weer gekonfronteer met die waarheid dat as ons oor Jesus wil dink, as jy oor jou verbintenis met Jesus wil dink, as jy jouself 'n Christen wil noem, dan moet jy baie goed die woordjie koninkryk verstaan. Want vir te lank het mense geglo dat om in Jesus te glo daaroor gaan om jou hartjie uit te sort en dan te wag vir die hemel om te kom. Dit was nooit God se bedoeling nie. Dis hoekom Jesus se heel eerste preek nie gesê het, bekeer julle en sit en wag vir die hemel om te kom nie. Sy heel eerste preek het daar gegaan, bekeer julle en laat my koninkryk nou alreeds op hierdie aarde kom. Soos wat ons ook bid in die Onse Vader. Broers en susters, niks van wat ek nou vir julle sê is nuut nie. Ek weet julle weet dit, maar ek is net weer opnuut oortuig en geroep daaroor dat vir Wellington Moedergemeente om 'n verskil in hierdie wêreld te maak, sal ons moet ophou om net oor gemeente en oor kerk te dink en ons moet die woord koninkryk reg voor in ons kop kry. Al hoekom ons op 'n Sondag hier by mekaar kom is omdat ons daarin glo dat ons mekaar nodig het, dat ons mekaar moet bemoedig, dat ons mekaar moet herinner daaraan dat die oomblik as ek my voet by hierdie kerk uitsit, dan begin my werk. En dan begin ek wat 'n geliefde kind van die Here is met my job om sy koninkryk sigbaar te maak in die wêreld waar ek leef. Ek en Hiel het in 'n bus gery en op 'n oomblik sê ek net vir hom: Jesus was daarom nogals radical. Voel die hele liewe tyd hoor mense hierdie stories van hoe radikaal hy sy culture, sy kultuur uitgedaag het met alles wat hy gesê het, met alles wat hy gedoen het en die manier waarop hy beweeg en geloop het. En ek kan nie myself help vra, sien mense iets in my lewe as 'n volgeling van Jesus, 'n uitverkoopte volgeling van Jesus, iets van daai radikaliteit? Is ek eintlik maar net besig om 'n cultural Christen te wees, want dis wat jy in Suid-Afrika is, dis nog meer wat jy in Wellington is. Jy gaan maar kerk toe, jy sê maar jy's 'n kind van die Here, jy doen hierdie goed, maar waar is die stuk radikaliteit van as ons Jesus volg, mens soms tog moet stop en vir jouself vra, volg ek nou die kultuur of volg ek nou Jesus? As die kultuur vir jou lang lys goed gee van wat aanvaarbaar is om te doen, hoeveel keer stop ek net en vra vir myself, maar is dit regtig God se hart? Is ek besig om Jesus te volg of is ek besig om my kultuur te volg? En ek het gekies om nou nie voorbeelde te noem vanoggend nie, want ek sou duisende goed kon uitdink oor waaroor 'n mens jouself kan uitdaag. Net oor hoe jy praat, oor wat jy dink aanvaarbaar is om te sê, byvoorbeeld oor ons politiek. Hoe sou Jesus anders gepraat en anders gedink en anders gedoen het wanneer hy uitgedaag is met moeilike situasies in sy kultuur? Ek dink dit is soveel te meer 'n uitdaging in 'n land soos ons en waar dit algemeen aanvaarbaar is vir mense om Jesus te volg. In 'n land soos Israel word die mense daarmee intens gekonfronteer. In hulle land is dit nie gemaklik om vir Jesus te volg nie. As jy Jesus volg in Israel, het jy 'n vorm van 'n, jy distansieer jou amper van die algemene kultuur. So dit kos jou iets. Dit het my diep geraak om mense te sien wat ten koste van die prys wat dit vir hulle vra, sê hulle glo met hulle diepste wese dat Jesus is die antwoord. Jesus is die antwoord. Maak nie saak wat jou vraag is nie. Maar Jesus se antwoord is dikwels anders. Dis dikwels radikaal anders as wat 6 ander mense, 6 bure die koerante vir jou sou sê. En ek glo die Here het my uitgedaag om opnuut te gaan dink oor, as die wêreld sê dis hoe 'n huwelik werk, as die wêreld sê dis hoe dit werk om kinders groot te maak, as die wêreld vir jou sê dis hoeveel geld jy nodig het om regtig te kan survive, dan moet ek myself stop en vra, dit is dit wat die Here ook daaroor sê. Is dit die Here se hart vir ons om ons dood te werk, nooit tyd te hê om aan ons buurman aandag te gee nie? Is dit God se hart om 'n standaard antwoord aan te tref onder mense van, oeh, ek is so besig. Dit is nie God se hart nie, dis wat die kultuur van ons vra. Die kultuur maak van besig wees 'n status simbool. Hoe besiger jy is, hoe grander is jy. Belangriker is jy. Dis nie God se hart nie. God se hart sê, moenie jou bekommer nie. As die wêreld vir jou sê, oeh, jy moet bekommerd wees, want kyk waarna gaan goed. Het jy gestop en jouself gevra, is dit God se hart? As ek een ding moet uithaal wat ek hoop jy vandag hoor, is dat ek opnuut uitgedaag is oor of ek 'n kulturele Christen is en of ek 'n radikale volgeling van Jesus is. En hoe speel dit uit in my lewe? Daai vraag moet ons voortdurend vir mekaar vra. En ek kyk nou spesiaal na die tieners, want julle is die besigste van ons almal. Dalk moet julle net vandag die vraag vir jouself gaan vra. Is ek te besig dat ek nie tyd het vir die Here nie? Dis 'n vraag. Ek sluit af net om 'n kort opmerking te maak oor 'n boek van Niebuhr, wat 'n Amerikaanse teoloog is, wat 'n boek geskryf het met die naam van Christ and Culture. As jy meer detail daaroor wil hê, kan ek dit vir jou aanstuur, maar ek gaan nie vanoggend in detail daar ingaan nie. Hy maak 5 punte oor Christus se betrokkenheid en se daar wees in kultuur en hy sê mens kry Christ against culture, Christ above culture, Christ of culture, Christ and culture in paradox. En dan hy het nou oor al daai goed iets te sê. Ek wil hy sê dis glad nie God se hart vir ons om ons uit die wêreld te onttrek en niks met die wêreld te doen wil hê en ons eie klein groepie mense te kry. Jy kry mense wat saam met jou woon in 'n woonbuurt wat soos jy is, wat soos jy lyk, wat soos jy dink en ons sê ons wil net niks met die wêreld te doen nie. Dis nie God se hart nie. God sê hy is Christ the transformer of culture. Dit is die kerk se roeping. Dit is hoekom ons kerk is. Is omdat ons geroep is om die kultuur, die dorp, die huis, die plek waar jy leef, die skool waar jy skool gaan, te transformeer om iets van God se goedheid in jou raak te sien. As jy in Israel kies om 'n volgeling van Jesus te wees, dan is dit waarmee jy elke dag van jou lewe besig is. Jy is besig om die kultuur te konfronteer, jy is besig om te verander deur die manier waarop jy leef. In ons land is dit bietjie moeiliker omdat baie mense doen maar wat ons doen en wat ons dink ons doen, maar kan ons net vir 'n oomblik weer asseblief stil staan en stop en vir onsself vra: Wellington Moedergemeente, is die manier waarop julle gemeente is besig om van Wellington 'n beter plek te maak? Is die manier waarop jy in jou huwelik is besig om vir jou kinders 'n veilige tuiste te wees? Is die manier waarop jy jou besigheid ran 'n manier waarop die wêreld daardeur 'n beter plek word? Is die manier waarop jy skool gaan 'n manier dat jou maat se lewe daardeur beter gemaak word? Jesus Christus het nie 'n evangelie van kerkgroei en kerkplanting en al hierdie amazing goed wat ons graag oor spog te kom vestig nie. Hy het gekom omdat hy wou hê sy koninkryk moet op aarde sigbaar raak vir mense. En hy het vir my en hy het vir jou daarvoor gekies. Jy's gekies, jy's geliefd, jy's gedoop, jy's ingenooi. Mag die Here self met ons doen wat hy van ons vra. Ek sluit af met 'n teks, want ek wil graag hê dit met die laaste woord hê. Julle, ek is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie, dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Julle, ek, jou gesin, Wellington Moedergemeente, julle is die lig vir die wêreld. 'N stad wat op die berg lê, kan nie weggesteek word nie. Mag die Gees van die Here self vir ons sout vir die wêreld en lig vir hierdie wêreld maak wat dit so nodig het. Kom ons bid saam. Ons dank U, Here, dat U graag mense bevry. U weet vanoggend wie hier sit wat bevryding nodig het. U weet wie van ons moet loskom van 'n tronk wat ons dikwels van onsself geskep het. Van 'n verslawing, van 'n afhanklikheid, van 'n trots. U maak graag mense vry. En dan kom rig U ons op soos 'n helder lig op 'n berg. En ek wil dit vir ons kom bid vir oggend. Maak ons vry van 'n godsdienst wat oor onsself gaan. Maak ons vry van 'n godsdienst wat net daaroor gaan dat God my moet dien en dat dit met my moet beter gaan. Teenoor 'n verhouding met U waarin ek soos 'n geroepene leef terwyl ek met die kleinste van taakies besig is met my elke dag se lewe. Kom Heilige Gees en kom bewerk U goedheid in ons lewe. Amen.